ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับพบพัสดุต้องสงสัยว่ามีระเบิดถูกส่งไปยังที่อยู่ของบุคคลสำคัญในวงการการเมืองอเมริกันรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีโอบามาอดีตรัฐมนตรีคลินตันและตึก CNN นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศกล้าวมงกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของนักข่าวคาช็อกกี้ซูเปอร์ไต้ฝุ่นยูตู้พายุที่รุนแรงที่สุดในปีนี้พัดถล่มหมู่เกาะในแปซิฟิกและต้อนรับเศรษฐีหมื่นล้านคนใหม่ในรัฐเซาท์แคโรไลนานะครับคว้าแจ็คพอตหวยเมกะมิลเลียนส์มากกว่า 50,000 ล้านบาทในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐปฏิเสธข่าวห้ามนำเข้าน้ำปลาจากไทยและแนวทางใหม่ในการป้องกันการลักลอบค้างาช้างเถื่อนด้วยการตรวจ DNA ส่งท้ายวันนี้นะครับเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ตรวจโอกาสในการเกิดอาการหัวใจล้มเหลวได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวในวันพุธว่าการวางแผนโจมตีบุคคลสำคัญทางการเมืองของสหรัฐทั้งในอดีตและปัจจุบันด้วยพัสดุบรรจุระเบิดนั้นเป็นเรื่องน่ารังเกียจและชั่วร้ายซึ่งไม่ควรถูกนำมาใช้ในการเมืองนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนโกรธอย่างที่สุดและไม่ชอบใจเลยที่ทราบว่าพัสดุเหล่านั้นที่มีระเบิดบรรจุอยู่ได้ถูกส่งไปยังที่อยู่ของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันคู่แข่งของทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วนอกจากนี้พัสดุลักษณะเดียวกันยังถูกส่งไปยังอดีตรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐสมาชิกพรรคเดโมแครตในรัฐสภาและอดีตผู้อำนวยการ CIA ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าขณะนี้กำลังมีการสืบสวนครั้งใหญ่ในเรื่องนี้เพื่อตรวจสอบว่าใครคือผู้ส่งพัสดุเหล่านั้นและบอกด้วยว่าความปลอดภัยของประชาชนอเมริกันคือภารกิจอันดับแรกก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐสามารถสกัดพัสดุที่ต้องสงสัยว่ามีระเบิดจ่าหน้าซองถึงที่อยู่ของอดีตประธานาธิบดีโอบามาและอดีตรัฐมนตรีคลินตันโดยเจ้าหน้าที่กล่าวนะครับว่าพัสดุที่จ่าหน้าซองถึงนางคลินตันนั้นถูกสกัดได้ที่ศูนย์คัดพัสดุไปรษณีย์ใกล้ที่พักของนางคลินตันและสามีของเธอคืออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันที่อยู่ชานนครนิวยอร์กนะครับสำหรับพัสดุที่จ่าหน้าซองถึงอดีตประธานาธิบดีโอบามาถูกสกัดได้ที่ศูนย์ไปรษณีย์ที่กรุงวอชิงตันนะครับและไม่นานจากนั้นที่ตึก Time Warner Center ที่ทำการของสำนักข่าว CNN ในนครนิวยอร์กเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพผู้คนออกจากอาคารเพราะมีพัสดุต้องสงสัยถูกส่งไปที่ห้องไปรษณีย์ของตึกก่อนที่ตำรวจสามารถนำพัสดุดังกล่าวออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยนะครับCNN รายงานว่าพัสดุที่ส่งไปบริษัทนั้นถูกระบุชื่อผู้รับว่าเป็นนายจอห์นเบรนแนนอดีตผู้อำนวยการหน่วยข่าวกองกลางของสหรัฐหรือ CIA นะครับโดยนายเบรนแนนผู้นี้เป็นผู้วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คนสำคัญและปัจจุบันมีหน้าที่เป็นผู้ร่วมรายการพิเศษของช่องโทรทัศน์ MSNBC ที่เป็นคู่แข่งของ CNNนอกจากนี้นะครับตำรวจเมืองซันไรส์รัฐฟลอริดารายงานว่าพบพัสดุลักษณะเดียวกันใกล้กับอาคารที่ตั้งสำนักงานของวุฒิสมาชิกหญิงเดบบี้วัสมานชูสสังกัดพรรคเดโมแครตผู้ที่เคยเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตด้วยโดยพัสดุดังกล่าวจ่าหน้าซองถึงนายเอริกโฮเดอร์อดีตรัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีโอบามานะครับทางด้านผู้นำพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐมีคำแถลงในวันพุธกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความแตกแยกทางการเมืองในสังคมอเมริกันรวมทั้งการใช้คำพูดที่ว่าสื่อคือศัตรูของประชาชนโดยในสัปดาห์เดียวกันนี้สำนักงานตำรวจเมืองเบดฟอร์ดทางตอนใต้ของรัฐนิวยอร์กก็ระบุเช่นกันนะครับว่าได้รับแจ้งว่ามีผู้พบวัตถุต้องสงสัยเป็นระเบิดวางอยู่ภายในตู้รับจดหมายซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับบ้านพักของนายจอร์จโซลอสมหาเศรษฐีนักลงทุนชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับและเมื่อส่งไปตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดจริงก็ทำการเก็บกู้เอาไว้ได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์การเมืองในสหรัฐซึ่งก็สร้างความวุ่นวายอยู่ในขณะนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นความวุ่นวายในวงการการเมืองโลกมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียมูฮัมหมัดบินซาลมานกล่าวในวันพุธนะครับว่าเหตุการณ์สังหารนายจามาลคาช็อกกี้นักข่าวของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ถือเป็นอาชญากรรมที่ชั่วร้ายที่ไม่สามารถอธิบายได้นะครับเจ้าชายบินซาลมานปรากฏตัวครั้งแรกต่อสาธารณชนหลังการเสียชีวิตของนายคาช็อกกี้เมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วที่สถานกงสุลซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลของตุรกีโดยได้ทรงกล่าวต่อผู้ร่วมประชุมการลงทุนที่กรุงริยาดนะครับว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นสร้างความเจ็บปวดให้กับชาวซาอุทุกคนและถือเป็นสิ่งชั่วร้ายต่อมวลมนุษยชาติและยังบอกด้วยว่าผู้กระทำผิดจะต้องถูกนำตัวมาลงโทษก่อนหน้านี้ทางการซาอุได้ไล่เจ้าหน้าที่5คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายคาช็อกกี้ออกจากตำแหน่งรวมทั้งจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอีก18รายระหว่างการสืบสวนเหตุการณ์ที่กำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกครั้งนี้คำกล่าวของเจ้าชายบิลซาลมานมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะครับว่ามกุฎราชกุมารของซาอุนั้นคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของนักข่าวผู้นี้เมื่อวานนี้ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าซาอุกำลังทำการปกปิดความผิดครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและในวันพุธนะครับอังกฤษเป็นประเทศล่าสุดที่ร่วมถอนวีซ่าผู้ต้องหาคดีสังหารนายคาช็อกกี้โดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวนะครับว่าสหรัฐกำลังยกเลิกวีซ่าของชาวซาอุที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวพันกับการสังหารนายคาช็อกกี้รัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวนะครับว่าสหรัฐกำลังใช้ช่องทางการใช้อำนาจตามกฎหมายอเมริกันภายใต้รัฐธรรมนูญในการลงโทษคนเหล่านี้นะครับข่าวการยกเลิกวีซ่าครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐร่วมประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการสังหารนายคาช็อกกี้ในแถลงการของประเทศกลุ่ม G7 นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับและในขณะนี้ก็มีรายงานนะครับเกี่ยวกับการที่องค์การอาหารและยาสหรัฐได้ออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่าห้ามนำเข้าน้ำปลาจากประเทศไทยโดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทได้นำรายงานตรงนี้มาเสนอครับ
ครับองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ปฏิเสธข่าวการขึ้นบัญชีห้ามนำเข้าน้ำปลาจากไทยตามที่สื่อของไทยรายงานในสัปดาห์นี้นะครับปีเตอร์แคสเซลเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารมวลชนขององค์การอาหารและยาอเมริกันบอกกับ VOA ภาคภาษาไทยว่าหลังจากที่ได้ตรวจสอบระบบข้อมูลของหน่วยงานแล้วไม่พบว่ามีการแจ้งเตือนเรื่องการนำเข้าหรือ Export Alert จากน้ำปลาที่มาจากประเทศไทยในขณะนี้เขากล่าวว่าบางครั้งการขอข้อมูลเพิ่มอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการนำสินค้าเข้ามาอย่างสหรัฐซึ่งเรื่องนี้เป็นงานที่ฝ่ายศุลกากรอเมริกันและ FDA มีอำนาจร่วมกันนะครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้สื่อไทยรายงานโดยอ้างข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยที่นครนิวยอร์กซึ่งระบุว่า FDA สหรัฐห้ามนำเข้าน้ำปลาจากผู้ผลิตบางรายในไทยเนื่องจากอาจไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคเอกสารของสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่นิวยอร์กลงวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2561ระบุว่ามีบริษัทไทย4แห่งที่อยู่ในสถานะ Import Alert เรื่องการนำเข้าน้ำปลามาสหรัฐในช่วง9ปีที่ผ่านมาตั้งแต่พุทธศักราช2552ถึง2561นะครับขณะเดียวกัน VOA ไทยตรวจสอบเอกสารบนเว็บไซต์ของ FDA และพบว่าเมื่อ4ปีก่อนองค์การอาหารและยาสหรัฐส่งหนังสือเตือนไปยังบริษัทไพโรจน์ทั้งสังหะจำกัดจดหมายฉบับดังกล่าวของ FDA กล่าวว่าพบความผิดปกติของการผลิตน้ำปลาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎเกณฑ์ที่ FDA ใช้อ้างอิงสำหรับมาตรฐานสินค้าอาหารทะเลภายใต้ HACCP ซึ่งเป็นแนวทางวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหารนะครับ FDA ระบุว่าบริษัทต้องแจ้งกลับมาภายใน15วันโดยบอกแนวทางการดำเนินการเพื่อปรับปรุงมาตรฐานและหากไม่ทำตามอาจจะถูกสั่งกักกันสินค้าที่นำมาขายในสหรัฐ ในเอกสารของสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่นิวยอร์กผู้บริหารของบริษัทไพโรธทั้งสังหะจำกัดกล่าวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยว่าได้ปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมอันตรายรวมทั้งจัดส่งแผนด้านความปลอดภัยไปให้กับ FDA แล้วแต่สินค้าของบริษัทยังอยู่ในบัญชีถูกกักกัน VOA สัมภาษณ์ปีเตอร์แคสเซิลของ FDA เพื่อขอความกระจ่างว่าเหตุใดระบบข้อมูลขององค์การอาหารและยาสหรัฐจึงไม่แสดงผลว่ามีบริษัทน้ำปลาไทยอยู่ในกลุ่มถูกแจ้งเตือนเรื่องการนำเข้าหรือ Import Alert แต่สำนักงานส่งเสริมการค้าของไทยระบุชื่อ4บริษัทว่าถูกห้ามนำเข้าน้ำปลามาที่สหรัฐ
That doesn't sound right unless they're the way they're interpreting a particular Import Alert I found. So let me check with our Division of Imports to find out.
เขากล่าวนะครับว่าความเป็นไปได้หนึ่งคืออาจจะมีการเข้าใจที่แตกต่างในคำว่า import alert อย่างไรก็ตามเขาจะตรวจสอบกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อไปและหากมีความคืบหน้าอย่างไร VOA ไทยจะนำมาเสนอครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ครับฟังข่าวกันต่อครับซูเปอร์ไต้ฝุ่นยูตู้นะครับพายุที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในปีนี้พัดถล่มหมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาเรียนาของสหรัฐด้วยความเร็วลมสูงสุด290กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามรายงานของ Associated Pressและเตรียมผ่านเกาะทิเนียนและไซปั้นในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีซูเปอร์ไต้ฝุ่นยูตู้นี้มีความรุนแรงเทียบเท่ากับเฮอริเคนในระดับ4หรือ5นะครับโดยจะพาดผ่านเกาะติเนียนไซปั้นและโลต้าที่ความรุนแรงระดับไต้ฝุ่นและอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนเมื่อไปถึงเกาะกวมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับคาดว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้จะทำให้เกิดคลื่นสูงราว 6-12 เมตรและทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันอาจสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและอาคารต่างๆและก็อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ด้วยนะครับครับแล้วเวลานี้ทีมนักวิจัยกำลังใช้ผลการตรวจ DNA ของงาช้างเถื่อนที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ในการระบุแหล่งที่มาของงาช้างและกลุ่มอาชญากรซึ่งการลักลอบค้างาช้างนี้เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟบาลาโกญ่ามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
เมื่อไม่กี่ปีก่อนนะคะแซมเวเซอร์นักชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันกับเพื่อนร่วมงานได้พัฒนาวิธีทดสอบ DNA ที่สามารถระบุได้นะคะว่างาช้างเถื่อนมาจากที่ใดคะมีการใช้วิธีทดสอบ DNA กับงาช้างที่เจ้าหน้าที่ยึดได้จำนวนมากหลายครั้งทีมงานของเวเซอร์ได้ช่วยเจ้าหน้าที่สอบสวนปราบปรามการลักลอบงาช้างเถื่อนในระดับชาติได้คะแต่จากผลการตรวจทาง DNA ของงาช้างเท่าที่ผ่านมาเวเซอร์กล่าวว่าทีมงานพบว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากที่ทำให้พวกเขาเกิดความสงสัย
What happened was we noticed that over half the tusks in these large seizures lacked a pair
พวกกล่าวว่าจากการตรวจ DNA ของงาช้างเท่าที่ผ่านมาทีมงานสังเกตพบนะคะว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของงาช้างที่ยึดได้ในการปราบปรามครั้งใหญ่ๆงาช้างไม่มีคู่งาค่ะหรือพูดง่ายๆว่ามีงาช้างเพียงข้างเดียวของช้างแต่ละตัวอยู่ในงาช้างเถื่อนแต่ละล็อตที่ยึดได้และเมื่อทีมงานได้วิเคราะห์ผ่านข้อมูลทางพันธุกรรมที่ได้จากการยึดงาช้างครั้งใหญ่เหล่านี้พวกเขาพบนะคะว่า28กรณีมีงาช้างอีกข้างหนึ่งถูกแยกไปอยู่ในงาช้างเถื่อนอีกล็อตหนึ่งที่ถูกยึดได้ต่างหากค่ะในแต่ละกรณีนะคะงาช้างเถื่อนทั้ง2ล็อตที่งาช้างจากช้างตัวเดียวกันถูกแยกคู่จะผ่านช่องทางการขนส่งเดียวกันภายในเวลาห่างกันไม่กี่เดือนค่ะ
These characteristics suggest that the same major trafficking cartel was actually responsible for shipping both of the shipments
เวสเซอร์นักชีววิทยาอเมริกันกล่าวว่าข้อมูลนี้ชี้ว่างาช้างทั้ง2ล็อตที่ยึดได้เป็นผลงานของกลุ่มลักลอบงาช้างเถื่อนกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียวกันค่ะเขากล่าวว่าเมื่อผู้ลักลอบถูกจับตัวโดยปกติแล้วผู้ต้องหาจะถูกลงโทษต่อการลักลอบงาช้างเพียงล็อตเดียวเท่านั้นอย่างที่เกิดขึ้นกับสมาชิกของเครือข่ายลักลอบจากยูกันดาคนหนึ่งที่อยู่ระหว่างการรอขึ้นศาลในขณะนี้ แต่การศึกษาใหม่นี้พบนะคะว่าผู้ต้องหาคนนี้เกี่ยวข้องกับการลักลอบงาช้างเถื่อนอีก2ครั้งค่ะรวมทั้งเหตุการณ์ในปีคศ2012ที่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จากยูกันดาลำหนึ่งข้ามชายแดนเข้าไปยิงช้าง22เชือกในเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
So you can imagine if this evidence is used how much stronger of a case we can build against him
เวสเซอร์กล่าวว่าลองจินตนาการดูนะคะว่าหากใช้หลักฐานที่ได้จากการศึกษานี้ต่อตัวผู้ต้องหาคำกล่าวหาจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะแฟรงค์โพป CEO แห่งหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Save the Elephants กล่าวนะคะว่าวิธีการตรวจ DNA ของช้างที่เวเซอร์และทีมงานพัฒนาขึ้นนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่สอบสวนคดีมีข้อมูลที่แม่นยำขึ้นว่าเครือข่ายลักลอบนานาชาติขนย้ายงาช้างเถื่อนกันอย่างไรคะ
The stories that emerge are fascinating and
พบกล่าวว่าผลการศึกษาแหล่งที่มาของงาช้างเถื่อนด้วยการวิเคราะห์ DNA นี้น่าทึ่งมากและสำคัญค่ะเขากล่าวว่างานวิจัยของแซมเวเซอร์ช่วยให้หน่วยงานพิทักษ์สัตว์ระบุตัวเครือข่ายลักลอบเหล่านี้ได้ด้วยการศึกษาดูความเกี่ยวโยงทาง DNA ของงาช้างที่ยึดได้ในแต่ละล็อตค่ะเวเซอร์นักชีววิทยาอเมริกันกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าวิธีการตรวจ DNA งาช้างนี้อาจเป็นประโยชน์ในงานสอบสวนคดีลักลอบค้าสัตว์ป่าชนิดอื่นๆได้ด้วยค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงธุรกิจครับกลับเริ่มกันที่ธุรกิจที่ใครๆหลายคนต้องบอกว่าเป็นธุรกิจขายฝันแตกอย่างน้อยมี1คนที่ไม่ฝันแล้วเพราะว่าถูกแจ็คพอตไปเรียบร้อยนะครับก็เป็นผู้โชคดีจากรัฐเซาท์แคโรไลนาที่ได้ถูกแจ็คพอตนะครับเมกามิลเลียนส์เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาคว้าเงินรางวัล 1,537 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 50,000 ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยขณะนี้สื่อมวลชนก็แน่นอนไปเฝ้ารอทำข่าวกันที่ร้านสะดวกซื้อ KC Mart ที่เมืองซิมสันวิลล์รัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งเป็นร้านที่ผู้โชคดีรายนี้ไปซื้อลอตโต้ใบนี้มาแล้วก็เป็นผู้โชคดีถูกรางวัลดังกล่าวนะครับเจ้าของร้าน KC Mart นะครับนาย CJ Patel ก็จะได้รับเงิน 50,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 1.6 ล้านบาทจากการที่เป็นผู้ขาย
เจ้าของร้าน
ก็ได
้ด้วย
ครับผมเจ้าของร้านคือคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่ขาย
ถือว่า
โต้ใบนั้น
ถูกแจ็คพอตทางอ้อม
ใช่ใช่ใช่สำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ร่วงดิ่งลงอย่างมากนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการเทขายหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลังจากที่หุ้นเหล่านี้พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่2เดือนก่อนโดยดาวโจนส์ลดลง608จุดนะครับปิดที่ 24,583 จุด Nasdaq ลดลง329จุดปิดที่ 7,108 จุด Standard & Poor's ลดลง85จุดนะครับปิดที่ 2,656 จุดครับส่วนข่าวธุรกิจด้านอื่นๆนั้นคุณรัตพลอ่อนสนิทรออยู่แล้วครับ
ครับผมมาฟังข่าวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนนะครับสถานทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งกล่าวว่าทางการอเมริกันนั้นจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาร่วมมหกรรมการลงทุนเดือนหน้าที่ประเทศจีนครับท่าทีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนระหว่างสหรัฐและจีนท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้านะครับโฆษกสถานทูตสหรัฐที่กรุงปักกิ่งกล่าวว่าจีนนั้นจำเป็นต้องดำเนินการปฏิรูปเพื่อกำจัดการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมซึ่งทำร้ายต่อระบบเศรษฐกิจโลกเจ้าที่พูดนี้กล่าวต่อสำนักข่าว Associated Press ว่ารัฐบาลอเมริกันไม่มีแผนที่จะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาร่วมงานเอ็กซ์โปดังกล่าวและสหรัฐขอเร่งเร้าให้จีนนั้นสร้างความเท่าเทียมกันในการแข่งขันต่อสินค้าอเมริกันนะครับและอีกด้านหนึ่งครับมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซาอุมานของซาอุดิอาระเบียกล่าววันพุธว่าเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียนั้นยังคงดำเนินการปฏิรูปต่อไปพร้อมด้วยการกระตุ้นการเติบโตผ่านการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับมกุฎราชกุมารบินซาอุมานกล่าวด้วยว่าเศรษฐกิจของประเทศน่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ปีนี้และอาจจะเติบโตเร็วขึ้นอีกในปีหน้านะครับข้อมูลจากทางการระบุว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งเสริมรายได้ของประเทศและช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตในอัตราสูงสุดในรอบ1ปีเมื่อไตรมาสที่2ครับเจ้าชายของซาอุดิอาระเบียยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลซาอุ ะยังคงปราบปรามขบวนการก่อการร้ายต่อไปนะครับและที่รัฐนิวยอร์กครับสำนักงานอัยการของรัฐยื่นฟ้องบริษัทน้ำมัน Exxon Mobil Corp ในวันพุธในข้อหาว่าให้ข้อมูลที่ชี้นำนักลงทุนในทางที่ผิดเรื่องความเสี่ยงจากกฎเกณฑ์ด้านภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่อาจจะกระทบต่อธุรกิจของ Exxon นะครับทางการรัฐนิวยอร์กต้องการให้มีการจ่ายค่าเสียหายที่ไม่เปิดเผยจำนวนและต้องการให้ศาลออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบการนำเสนอข้อมูลของบริษัทอัยการกล่าวในคำยื่นฟ้องด้วยว่าต้องการให้ Exxon Mobil นั้นแก้ไขการให้ข้อมูลที่ผิดต่อนักลงทุนเอกสารของคดีระบุว่าบริษัทนั้นถูกกล่าวหาว่าได้ยืนยันต่อนักลงทุนเรื่องการประเมินความเสี่ยงจากกฎหมายด้านภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอย่างเหมาะสมแล้วแต่ว่าอัยการบอกครับว่าในการคำนวณค่าใช้จ่ายของบริษัทและการวางแผนภายในนั้นไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวโฆษกของบริษัทสกอตซิเวสตรีกล่าวในแถลงการณ์ว่าบริษัทนั้นตั้งตารอที่จะปฏิเสธคำอ้างเหล่านี้โดยเร็วที่สุดและรอคอยที่จะเห็นการยื่นฟ้องที่ไม่มีมูลนี้ถูกปฏิเสธการรับฟ้องโดยศาลนะครับส่งท้ายวันนี้ครับในวันพุธบริษัท Facebook เปิดเผยระบบซอฟต์แวร์ใหม่ที่สามารถแจ้งเตือนการแสดงรูปเปลือยของผู้เยาว์และบอกด้วยว่าซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ Facebook สามารถกำจัดรูปภาพที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้นไปแล้วจำนวน 8,700,000 ภาพในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นซอฟต์แวร์ดังกล่าวซึ่งสร้างขึ้นจากระบบเรียนรู้ด้วยตนเองของคอมพิวเตอร์ยังถูกใช้ในการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกขณะนี้ด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและส่งท้ายวันนี้กันด้วยรายงานด้านสุขภาพนะครับทีมแพทย์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนในเมืองออกฟอร์ดประเทศอังกฤษสามารถคิดค้นวิธีใช้ผลการตรวจหัวใจด้วยเครื่อง CT scan ในการพยากรณ์ล่วงหน้านะครับว่าคนไข้คนใดมีโอกาสเกิดอาการหัวใจวายผู้สื่อข่าวเควินอินอ็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
มีความหวังว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะช่วยผู้ป่วยสามารถหาทางป้องกันตัวเองได้จากโรคหัวใจที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะปกติแล้วภาพสแกนหัวใจด้วยเครื่องสแกน CT จะช่วยแพทย์สามารถระบุได้ว่าคนไข้มีหลอดเลือดหัวใจที่กำลังตีบตันตรงจุดไหนบ้างค่ะ
Now with a new technology we can take it beyond that you can say you do not have a significant narrowing in your arteries but your arteries are inflamed
Carolyn Boss Antonia Des นักวิจัยในอังกฤษกล่าวว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะช่วยแพทย์วินิจฉัยได้มากขึ้นกว่านั้นโดยสามารถบอกได้ว่าแม้ผนังหลอดเลือดยังไม่เกิดอาการตีบตันจนน่าเป็นห่วงแต่ผนังหลอดเลือดมีอาการอักเสบซึ่งทำให้หลอดเลือดเสี่ยงที่จะตีบหรืออุดตันในอนาคตค่ะดังนั้นคนไข้จึงควรหาทางป้องกันโรคอาจจะด้วยการกินยาหรือเพิ่มปริมาณยาเพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดการก่อตัวของคราบในหลอดเลือดซึ่งจะทำให้หลอดเลือดตีบตันและเกิดอาการหัวใจวายทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าการระบุได้แต่เนิ่นๆว่าเกิดอาการอักเสบบริเวณหลอดเลือดหัวใจถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญในการป้องกันอาการหัวใจวายค่ะ
The holy grail in cardiovascular diagnostics was to find a wayTo identify inflammation in the heart arteries.
Antonia Des, นักวิจัยกล่าวนะคะว่ากุญแจสำคัญของการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดและหัวใจคือการตรวจหาอาการอักเสบของหลอดเลือดหัวใจเพราะการตรวจนี้เป็นสิ่งที่วงการแพทย์พยายามค้นหามานานตลอด50ปีที่ผ่านมาค่ะและหากสามารถระบุได้นะคะว่ามีอาการอักเสบในหลอดเลือดแพทย์ก็จะสามารถบอกได้ว่าหลอดเลือดหัวใจในจุดใดที่อาจจะก่อให้เกิดคราบอุดตันในหลอดเลือดเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเส้นไหนที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการหัวใจวายค่ะผลงานการวิจัยของทีมงานจะสามารถช่วยวินิจฉัยคนที่มีความเสี่ยงที่จะล้มป่วยด้วยอาการหัวใจวายในอนาคตได้ราวปีละ 30,000 คนค่ะ
In UK we have 100,000 heart attacks every year.
Antonia Des นักวิจัยกล่าวว่าในอังกฤษมีคนเกิดอาการหัวใจวายปีละ 100,000 คนและเทคโนโลยีใหม่นี้มีศักยภาพในการช่วยระบุได้ล่วงหน้าราวร้อยละ 20-30 ของคนที่เข้ารับการตรวจว่าจะเกิดอาการหัวใจวายในอนาคตค่ะนักวิจัยกล่าวปิดท้ายนะคะว่าโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเมื่อรวมกันแล้วกลายเป็นสาเหตุใหญ่ของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อ ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ